odsjaj dana.
Najbitnija u životu je, po mom skromnom mišljenju, ljubav, koja je brana ili odbrana od svakog zla. A ljubav je toliko važna da je čak postala i u narodu poslovica, da nije ljubavi ne bi ovog svijeta bilo.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u oazu, naše malo utočište u kojem se riječ ljudska čuje i poštuje, gdje slobodno otvaramo dušu, razgovaramo i tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Ko je večeras gost naše emisije? On je čovjek koji, čuli ste na samom početku, poštuje ljubav, smatrajući je jednom od najuzvišenijih ljudskih vrijednosti. Rođen je u selu Marička kod Prijedora 1938. godine. Od svojih 6 mjeseci je u Banja Luci, gdje provodi djetinjstvo, školuje se sve do odlaska u Sarajevo, gdje završava Filozofski fakultet, jugoslovensku književnost i čistu filozofiju. On je jedan od osnivača PEN centra Bosne i Hercegovine i najstariji član Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Sav svoj radni vijek i, rekla bih, dobar dio života proveo je u Sarajevu, a evo prije 2 mjeseca vratio se u svoj zavičaj. Dobroveče našem večerašnjem gostu, gospodinu Nenadu Radanoviću, književniku, jednom od najpoznatijih književnika Bosne i Hercegovine.
Hvala vam najljepša. Ako je tako, onda sam zadovoljan vrlo.
A jeste li zadovoljni dolaskom u svoj grad? Da li ponovo morate da ga osvajate, da ga upoznajete?
Pa pravo da vam kažem, grad se izmijenio mnogo. Ja sam iz Banja Luke otišao kad je ona brojala 36.000 stanovnika tačno. To je bio mali gradić pregledan u svakom pogledu, a sada je to jedan veliki grad. Ne znam koliko ima stanovnika, ali ne liči na sebe. Neke kuće su ostale, a neke, boga mi, i nisu. I vidim da je tolika vrućina od tog betona, da grad gori i one sve aleje već su se posušila, još ni jesen nije došla, ni na vidiku.
Evo, očekujemo neko osvježenje, neku kišu koja bi nam svima dobro došla, a dok ne padne kiša, morat ćemo da osvježenje tražimo jedni u drugima. Evo, u ovoj našoj oazi da s vama razgovaramo, gospodine Radanoviću. Hoćemo li krenuti od djetinjstva ili od vašeg stvaralačkog perioda?
Pa dobro bi bilo od djetinjstva, jer ja sam svjedokom, mada sam bio malen, jeli, dijete sam bio, kad sam slušao govor Viktora Gutića sa balkona Vrbaske Banovine, tako se zvala Vrbaska Banovina, koji kaže: svako srpsko uho iz ovog grada treba gvozdenom metlom počistiti. Stajali smo pred Mršićevom ribarnicom, pokojna majka i moj pokojni otac, ali su mi te riječi ostale trajno urezane u sjećanje. Ja sam mislio da je to nekakva retorika. Međutim, kad se desio pokolj u Šargovcu, Motikama i Rudniku, tad je pokojni otac rekao: ovaj se čovjek ne šali, mi moramo bježati. Tako smo preko Banjalučkog polja došli djedu Teodoru u selo Glamočane, gdje sam ja proveo rat sa svojom majkom, a otac je otišao u partizane. I u partizanima je na Kozari 4 dana prije oslobođenja poginuo kao intendant. E, ostao sam sam sa majkom.
A bili ste jedinac, sin porodice Radanović?
Nikad nikog nisam imao, samo Pale sam na svijetu. Tako je to, to je tačno. I onda smo se vratili poslije Drugog svjetskog rata, majka i ja, u Miše Stupara broj 38. I odatle sam krenuo u 7. narodnu osnovnu školu, gdje je bio kloster časnih sestara.
Recite mi, ta Miše Stupara 38, kuća, je li sad u životu? Jeste li je obišli, postoji li?
Jesam, ali ne postoji. Ništa više ne postoji. Tako da ja pišem o jednom fantomskom svijetu, koji više ne postoji. Ali dobro je, jer da se zabilježi ono što je nekad bilo, pa neka se vidi kako je bilo i šta je bilo.
Spomenuli ste tu 7. školu u koju ste išli koliko godina?
Pa išao sam u 7. narodnu osnovnu školu, 4 osnovne i 4 niže gimnazije jeste. I onda kad su počeli stizati logaritmi, problemi, ovo, ono, tad ja nisam više mogao, jer pašću neću moći.
Savladati logaritme.
Pa ništa neću moći savladati.
Iz matematike.
Jeste.
I upravo razmišljajući o vama kao književniku, pitala sam se da li ste književnikom postali i otišli da studirate književnost i filozofiju zbog ljubavi prema književnosti ili zbog straha od matematike?
Ne, ja sam u učiteljsku školu otišao zbog straha od matematike, jer tamo je za djecu malu, mala matematika, pa da, mala hemija, mala fizika, jer učitelj biti, jer to je nešto vrlo skromno, ali i jako veliko, jako važno. Tako da, ono, pop i učitelj su najučicajniji ljudi u selu, jeste.
A i vaše djetinjstvo obilježila je jedna lijepa, dobra učiteljica iz Splita, koja nije tukla djecu?
Ne, nije. Sofija nije tukla djecu. A boga mi, druge učiteljice jesu, pa su znale stavljati da klečiš u ćošku na kukuruzima zato što imaš takozvanu češu. Čad poslije rata je bila velika zaraža češom, a to se mazalo žutim ćurkutom. Ćurkut se zove, jeste. I sad, ako...
To je neka mast, ćurkut.
Jeste mast, žuta mast. Mm-hmm. Žuta mast, ćurkut, a vole se zvala češa. A bilo je i ušljivosti u to doba. To je bilo strašno vrijeme. Poslije Drugog svjetskog rata u Banja Luci je bilo strašno vrijeme.
Ljudi su bili siromašni.
Ma kako?
Neobrazovani.
Ma sad...
Zastrašeni prethodnim
obrazovanje
zbivanjem.
Nije tu važno. Važno je da nije bilo ničega.
Pa ničega.
E pa to je. A gore, kod djeda su uzimali višak. I da, čovjek višak mesa, višak kukuruza, višak brašna, višak onog. Kaže... Ostao si još, Teodore, dužan 75 kilograma mesa. Pa kaže, nemam ja više ništa, sve ste uzeli. Evo vam, kaže, jedino ova krava, pa je prepolovite, ima jednu 160, pa uzmite sebi koliko, a ta krava je bila jelenka, se zvala. Kaže, jel ti to s nama tjeraš? Ne tjeram, Boga mi kaže, evo, narodna ste vlasti, tako. I ostave kravu.
Tako da je djed Teodor zadržao svoju hranilicu porodičnu.
Jeste.
A vi ste u Banja Luci završavali školu.
Jeste.
Jeste voljeli ići u školu?
Ja sam volio ići u učiteljsku školu, a u nižu gimnaziju, Boga mi je bilo teško. Zbog matematike, rekao sam.
Dobro. A pomenuli ste učiteljsku školu petogodišnju.
Jeste, sa velikom maturom. Jeste,
da.
Jeste, s velikom maturom. Nije smo nakon završenih 5 razreda polagali sve razrede i svaki predmet. Jeste, i ja sam završio tu školu odličnim uspjehom, na osnovu čega mi je opština grada Banja Luke dodijelila stipendiju. Od 5000 dinara za studij u Sarajevu. To je onda bio veliki novac.
Evo još da se zadržimo malo u toj učiteljskoj školi, među kojima je bio i gospodin Branko Milanović, vaš profesor književnosti.
Bio mi je profesor književnosti, jeste. A Predrag Lazarević mi je predavao filozofiju. Profesor doktor Vrabec, Miroslav Vrabec, mi je predavao filmsku umjetnost. Tako da je to bio jedan veliki nivo. Moram reći da smo imali izvanredan nastavni kadar.
Ono što je interesantno i zbog čega ćemo mi možda najviše vremena večeras u razgovoru s vama potrošiti na tu posljeratnu književnu Banja Luku je to što ste vi voljeli da pišete.
Yes.
Vi ste u drugom razredu učiteljske škole već napisali knjigu i postali poznati među književnim krugovima.
Pa tako možda.
Čarobni opanci se zvala.
A za sve je kriv Mladen Oljača, pravda vam kažem. On je došao u učiteljsku školu i kaže, ima li ko od vas djeca da šta piše i tako. Ja ne smijem reći da imam. Ja more priča napisanih u teku računsku. Jeste. Ali kad je izašao odem ja, jer odšao je na kapu direktoru Radi Zariću. Dođem ja kod Rade Zarića i kažem, druže Mladene, imam ja jednu priču. Pa kaže, djeti, rekao, eno u teci, iscrgni mi je, kaže. On je uređivao Beogradsku Mladost. I ja iscrgnem priču Moj Štiglic. I ta priča izađe u Beogradskoj Mladosti. Ja sam pokupovao 50 primjeraka da dijelim, jer to je bilo ogromno važno. Beograd je to i dijelim ja ljudima da pročitaju moju priču, Moj Štiglic, a nju je ilustrovao Boško Risimović. Jako je to lijepo izgledalo.
Taj Štiglic je bio vaš?
Jeste, to je tačno.
Šta je to bilo čarobno toliko u toj priči?
Pa mi smo u Majdanskim rupama, tako smo zvali to, Majdanske rupe, lovili štiglice na ovaj način. Da ispod suhe suncokretne stabljike stavimo kavez sa štiglicom. I kad kroz maglu, već seleći se u toplije krajeve, štiglici vide svoje drugare kako oni počnu pjevati i dozivati i onda oni dođu na one suncokretne stabljike koje smo mi i melom, prekrižiš i melu i on se uhvati u taj ljepak. I nikud, a onda mi trčimo i hvatamo te. I ja sam jednoga uhvatio sebi i u svoj kavez. Međutim, toliko je bilo hladno da nije dočekao proljeće. I ja sam od tuge za tim štiglicom napisao tu priču Moj Štiglic.
I bilo je u toj prvoj zbirci priča mnogo lijepih također, koje su govorile o mnogo čemu što je jedan dječak mogao da doživi i da uoči. Evo, ako uporedimo današnje vrijeme i ono prošlo, koje je bilo zaista siromašno, u kojem ništa, tako reći, nismo imali, ali imali smo neku maštu, imali smo tu neku potrebu da osvajamo, da učimo, da hvatamo štiglice i da radimo mnoge druge stvari.
Ne samo to, nego omladinski život je bio silno organizovan. O omladini se veoma vodilo računa. Mi smo išli u sportsko društvo Partizan i vježbali na spravama. Zatim po rejonima organizovani u klubove nogometne. Nije bilo fudbala, nego je bila napunjena čarapa raznim, tako zvana krpenjača zvana, pa smo mi krpenjaču ganjali po boriku dok ne padnemo jedni preko drugih. Jeste, tako je bilo. A šetnja banjaluškim kozom je bila organizovana od 19. Jeli. I ta šetnja je završavala se u 9:30. Ko bi se našao u gradu poslije 9:30, zapisivao ga je. Zapisivali profesori naši.
Nosile su se i neke uniforme.
Pa ja sam nosio uniformu. Pa ja sam nosio uniformu gdje mi je na kapi bio broj razreda i da je učiteljska škola, OŠ, jeste, pa broj razreda, jeste. Ma sve je to bilo jako organizovano, nema govora.
I poštovali ste svoje pretpostavljene?
Apsolutno, to je moralo da se poštuje.
A neke ste voljeli više, a neke manje. Što vas je privlačilo kod profesora? Koji vam je profesor bio najdraži? Imate li nekog koga?
Predrag Lazarević jeste. Predrag Lazarević, jer on je bio visoko učeni esteta, bio filozof, bio mislilac, prvorazredni, mi smo ga zvali Gugo Lazarević, tako smo ga zvali. A poslije Branka Milanovića, moja profesorica književnosti bila je Milka Kosanović. Evo, ja sam Milki Kosanović, koja je stanovala u činovničkim kućama, nosio u dva cekera ogromne pismene zadačke, pa stanovala na trećem spratu, pa ja nosim Milki gore, ona me zahvali i ja fino ubori kopeć kuću tvojoj.
Nije vam bilo teško pomagati profesorici, to ste s usićenjem radili?
Apsolutno.
Ne da biste joj se dodvorili, nego da biste joj pomogli.
Ma kakvi dodvorio, imao sam peticu iz književnosti.
Osim što ste pisali priče, pretpostavljam da ste mnogo i čitali.
Jesam.
Koje ste pisce čitali?
Pa ja sam u ono doba, možda se reći, čitao sve. Čak sam čitao i Pogledaj dom svoj anđele Tomasa Wolfa. A u Hemingwayu nema govora da nisam pročitao sve i jedno slovo, naročito sam nekoliko puta čitao Starac i more. I Kome zvono zvoni, zvona zvone i tako. A poseban utisak na mene je ostavio Dostojevski. Čitajući Dostojevskog, svako slovo sam pročitao još u to vrijeme kao đak učiteljske škole. A u čitaoni sam čitao novopokrenuti časopis Izraz. 1957. je pokrenut časopis Izraz za umjetničku i književnu kritiku u Sarajevu pod uredništvom akademika Mithrada Begića. To je za nas u ono doba bilo jedno otkriće da u Bosni i Hercegovini izlazi časopis kome je direktni saradnik Jean-Paul Sartre. Znate, to su velike stvari. Tako da sam čitao i časopis Život i časopis Izraz. Poslije kad sam došao u Sarajevo, vidio sam da je postaješ pisac tek onda kad ti život objavi nešto. E, tad je to nešto značilo mnogo, jer je urednik Života bio Meša Selimović. Jesam.
Mogu misliti koliko je to u to vrijeme mnogo značilo.
Jesam.
A koliko vi to nekako govorite s jednim vidom skromnosti. Vi ste otišli iz Banja Luke u Sarajevo da studirate jugoslovensku književnost i čistu filozofiju. Koga ste tamo zatekli od profesora?
Od profesora narodnu književnost je predavao akademik Salko Nazečić, koji je bio glavni filter. Hoćeš li nastaviti studij ili ne? Mogao se znati, ne znam kako, činjenice iz narodne književnosti, ali kad on digne papir pa se sav crveni od gramatičkih grešaka, kaže, možeš ti, dečko, napustiti ovo jer nikad nećeš biti pismen. U tome je problem. A da su činjenice u redu su, ali nisu dobro formulisane, nisi pismen. Izlazi od 87 studenata koji smo upisali, završilo je samo 19 profesora. Svi su ostali tokom studija poispadali.
I posebno me interesuje vaše zanimanje za filozofiju. I kada sam vas pitala koji filozofski pravac, kojeg filozofa biste slijedili, vi ste rekli grčke filozofe.
Apsolutno, to nije grčka, nego antička filozofija. Grci su samo to naseljavali. Grci su cincari, mislim, zna se. Nije to Platon, nije to Heraklit, nije to, to su druge stvari. Međutim, poslije grčkih filozofa, starih, antičkih, najbolje su njemački filozofi. Bar koliko je meni poznato i Marks i Hegel, i tu ima isto što da se traži. Međutim, Grci su ipak nenadmašni i kao književnici, i kao umjetnici, i kao filozofi.
A kažete da od svega onoga što je nastalo u filozofiji uopšte na nivou civilizacije, moglo bi da se svede na dva epa.
Jeste, uzalud je nastojao Virgilije da stvori Eneidu. Eneida nije ni Ilijada, ni Odiseja. To ni slučajno. O ratu i miru sve je rekao Homer, slijepi Aed. Za čije se mjesto rođenja otimalo 7 gradova, ali je ostala tajna gdje je stvarno rođen. Srbu mi boginjo pjevaj, Ahileja Peleju sina, što hejce uvali u hiljade jada. To je zazivanje muze prvi stih. Prevod Ilijade i Odiseje nije dobar. Đurićev, srpski prevod u Beogradu, nego Tome Maretića, zagrebačkog prevodioca, jer ovaj je to prevodio u desetercu, a ovo je pisano u četrnaestercu, kao što bugarštica, jel?
U Ilijadi samo na jednom mjestu spominje se Odisej.
Jeste, samo na jednom mjestu. Ali kao besmrtni Odisej, jeste, tako, jeste.
Ali zato postoji
Odiseja.
Odiseja.
Tako je. To je povratak ratnika kući. A Ilijada je osvajanje tvrdog grada Ilija, a sad treba se vratiti. E sad, sve te pretumbacije kroz koje je prošao, da bi došao Penelopi i sinu Telemahu, to je opet jedna ogromna umjetnička tvorevina, kao i sama Ilijada.
I kao i sam život. Kad smo mali, ograđeni ogradom svoga dvorišta, mislimo da je izvan toga raj. I vi ste pisali u svojoj priči Almin vrt,
da,
o dječaku koji je mislio da je iza ograde raj.
Jeste.
Tako mi svi mislimo da je ono tamo nešto primamljivije, ljepše, izazovnije.
Daljina je, na primjer, za mene nedostižna bila, a sanjao sam kao dijete da vidim krčmarice. Nikad nisam vidio krčmarice, ali sve je dobro nekako stizalo u moje priče iz krčmarica. Proljeće je dolazilo sa krčmarica, sve je što valja dolazilo sa krčmarica.
Morat ću vas jedan dan odvesti na te krčmarice da vidite kako sada izgledaju te krčmarice.
Ma
koje...
nisam ja bio, ne znam ni kakve su bile. Kamo sada?
Na krčmaricama ima i dobrih i loših ljudi, ima i onih koji vole da rade i oni koji ne vole baš da rade.
Kao svakdje.
Jeste.
A jeste.
I kako nam se nekad neka mjesta čine toliko daleki i toliko silne želje da stignemo do njih. A kad stignemo i kad ih upoznamo, onda shvatimo...
Možemo i da se razočaramo. Da,
razočarat ćemo se najčešće.
Pa uvijek ćemo se razočarati.
I uvijek ćemo se nekako nakon svih tih putešestvija vratiti na početak.
Jeste, tako je, tako je.
Ali moramo napraviti taj krug.
Krug života neminovan.
Iskustveni krug.
Pa iskustveni krug, jeste. Svuda odo svojoj kući dođo.
Evo i vi ste došli u svoju Banja Luku,
pa
da se tu u ovim godinama zrelim, mudrim, malo saberete, da upoznate sad neke nove ljude, da napišete nešto novo i da se radujete životu.
Pa pravo da vam kažem, ja smatram svoje sve što sam uradio već davno završenim i što ono kažu, valja zasvirati, zapojas zadjenuti. Dakle, sve ima svoje vrijeme trajanja. Ne treba baš umirati s perom u ruci. Ostavi i ruku i pero kragu. Dosta, brate, dosta.
Pustiti mlade da pišu, a vi ćete ih pokatkad usmjeravati.
Neću, Boga mi. Neću. Se sami usmjeravaju koje mene usmjeravaju.
Da.
Nikad nikome nije htio ni pročitati što radim. Kamoli. Ma
da. Književnici su individualci i svoji. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama gospodin Nenad Radanović, književnik, jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih pisaca. Podsjetit ću naše slušaoce da je vaša prva knjiga napisana u drugom razredu učiteljske škole Čarobni opanci, da ste napisali poslije te dva djetinjstva i to vam je bila ulaznica za Udruženje književnika Bosne i Hercegovine, kasnije i za Pen klub. Napisali ste knjigu Tragovi, još jednu knjigu priča Sreća, pa Sveti čovjek, Vremena, Tragovi. A pisali ste i poeziju, tako da je izdata i zbirka poezije u izdanju Veselina Masleše Štamparske kuće. Možda bi bio ovo trenutak u oazi da malo razbijemo priču poezijom i da pročitate jednu od svojih pjesama iz antologije koja je pred vama, a ta se antologija zove...
Da je barem 93. Marka Bešovića antologija, a pjesma je Izeta Sarajlića. Sestre. Kod Jesenjina su bile Šura i Kaća, kod Majakovskog Ljudmila i Olja, kod mene Nina i Raza. I sve su umrle. A Raza i Nina u razmak od 50 dana umrle ili ubijene bez metka. Moram negdje potražiti novu sestru. Ja jednostavno ne umijem da ne budem brat. Najveličanstveno. Izeca Radića. A što se tiče mene, ja sam za vrijeme rata u izdanju biblioteke Harpa objavio zbirku pjesama San i Trava. Objavio mi Ibro Spahić. I u toj knjizi je moja pjesma Izbjeglica. Zna se da su bila u vrijeme ovog rata pomjeranja naroda i svako je tražio svoje neko mjesto pod suncem. Jel? Na meni je kaput mrtvog. Dobre su mu i ove cipele. Džemper je sasvim nov. Vidi što su mu vesele šare. Na prstima proljeće cijelo, kao da će vječan život pobjediti i onaj tren kad za njega zrak više nije bio. Ne, ne osjećam se loše u odjeći mrtvog. Nisam ti rekao i u stanu sam njegovom. I sunce je u tim sobama njegovo, u moj stan je kasnije stizalo. I sa svim bih lako, što je od njega ostalo, samo da nije tih tolikih satova. Svakdje ih je pobješao, Bože moj. Čitav svijet je za tog čovjeka bio jedna tržnica satova. Da porazbijam sve te ure, ni danju ni noću ne znam mjere li njegovo, ili je moje vrijeme, vrijeme mrtvo.
Oaza. Večeras je s nama u oazi književnik Nenad Radanović. Čuli smo nešto iz vaše biografije. U Sarajevu ste proveli svoj radni vijek, živjeli najveći dio i evo ponovo se vratili u Banja Luku. Odmah nakon fakulteta zaposlili ste se na Radio Sarajevu.
Jeste.
Bili ste samostalni urednik,
jeste.
Vodili ste književnu tribinu,
jeste.
Godinama. I sarađivali sa vašim kolegama.
Jeste, ja sam radio u takozvanoj kulturnoj redakciji. preko puta mene je sjedio Čamir Sirić. Do Čamira Sirića je bio Šukrija Pandžo, pa je zatim bio Zaim Toptić. To su sve značajna imena bosansko-hercegovačke književne scene, a naročito me je oduševljavao Čamir Sirić. To je bilo u ulici Danijela Ozme broj 7 u Sarajevu. Poslije sam prebačen u obrazovni program u ulicu Hasana Kikića iza te Danijela Ozme broj 7, ali i tu mi je bilo dobro, imao sam 8 mladih žena i ja jedini sam muškarac. Nije to lako izdržati, ali eto, izdržao sam i to i lijepo smo se slagali, pili kafe i razgovarali. A onda smo se svi preselili na Alipašno polje, na što se bilo jako teško naviknuti, pošto je 45 minuta tramvajem do Alipašnog polja. Vlado Dijak je i prestao dolaziti na posao, jer on je bila kafana San. On je iz kafane San dolazio u Danijelovo Ozme i pravio one svoje humorističke emisije. Interesantno da je u Banja Luci Vlado Dijak sasvim zaboravljen, a to je vrlo značajna figura u banjalučkom književnom životu, jer je on oženio najljepšu ženu iz Grmečke ulice, Lejlu Despenić. A Vlado se vratio s Golog otoka, nema sama kosti koža, ali opet lijep kao jesenjin. I radio je u banjalučkim novinama. Bila glavna i odgovorna urednica, direktor Savka Basta. I pošalje ona njega da napravi reportažu Sanička žetva. To je tada bilo nešto vrlo značajno udarništvo, je li to? I nema Vlade, stoji uvijek onaj prelom, čeka se Sanička žetva, Vlado Dijak. Kad on donese umjesto Saničke žetve pjesmu Selma. Selma putuje na fakultet, ja koper nosim, molim, težak je, ali pošto njen je lično, ja i taj koper volim. Htio je reći nešto veliko, nešto što izaziva pozor, ali rekao samo, Selma, molim te, ne naginji se kroz prozor. I Savka Basta kaže, što ti ovo, kaže, to je Sanička žetva, kuku, meni, kakva Sanička žetva, i naprave mu zapisnik, onaj partijski, i otkaz. Pa čekaj, kaže onda Vlado, napiše pismo Đuri Pucaru starom. Vlado je prvoborac iz 7. razreda gimnazije, krenuo u borbu. Jeste, a on je inače rodom iz Brezova polja kod Brčkog. Ali tu se zadesio u Banja Luci. Ima o tome roman Topovi i Slavuji i sve kako se događalo. I primi njega Đuro Pucar stari. Kaže, Vlado, znam ja tebe, po Bogu, brat. I kad se čulo da će njega primiti Đuro Pucar stari, svi banjalučki funkcioneri se na staroj željezničkoj stanici ispraćati Vladu Dijaka. Jest. I kaže, urediše me vrlo, čak i kravatu stegnuše me za grlo. I kad je došao tamo kod Đure Pucara, Đuro kaže, po Bogu si Vlado, kaže, znam ja da si bio informirovac, to je sve poznato. Kaže, ali prevrni sve partizanske biltene. Nema pjesnika kao što su bili Branko Ćopić i Vlado Dijak. Neprestano ste tu, kaže Iskender Kulenović. Pa što sad, jedino ti kriju, po Bogu, vrat. I primi ga i kaže, gdje bi ti želio raditi? Kaže, želio bi raditi u humorističkoj redakciji kod Omera Zorabdića. Jeste. A gdje da stanuješ? Pa sublizu, eto tu. Pa kaže, evo, Koševo, tu imaš i kafanu. Ma neću ja, nego ću u San ovdje. I njegova i ona pjesma Podlogovi.
Da, baš vam hvala što ste nas podsjetili na Vladu Dijaka Banja Lučanina.
Jeste.
Rekli ste da smo ga zaboravili.
Jeste.
I da mu se nismo odužili. A nismo se na pravi način odužili ni Branku Ćopiću.
Ne.
U Banja Luci, iznenađeni ste, ne postoji spomenik Branku Ćopiću.
Nema, ali zato ima u Sarajevu ogromni spomenik ispred Svjetosti Sarajevske. Prvi spomenik kad naiđete naiđete na spomenik Branku Ćopiću, a preko puta njega Skenderu Kulenoviću. Onda Makudi staru Ivi Andriću. Šta ja znam, Sarajevo ne zaboravlja ipak.
Rekli ste da u ovoj emisiji želite najviše vremena da posvetimo posljeratnoj onog drugog svjetskog rata banjalučkoj književnoj sceni.
Jeste.
I da pomenemo neke ljude koji su bili značajni i nezaobilazni u tom vremenu. Vi ste kao mlad, rekao smo, napisali knjigu Čarobni opanci. Jeste. U drugom razredu učiteljske. Jeste. Škole. Zato što ste bili član kulturno-umjetničkog društva Veselin Masleša,
jeste,
kluba mladih pisaca,
jeste,
u kojem su se okupljali svi oni koji su umjeli da pišu i koji su težili i željeli da svoju misao izraze na taj način. Postojalo je i drugo kulturno-umjetničko društvo Vaso Pelagić, u kojem je također postojao klub pisaca, ali tu su bili okupljeni stariji pisci.
Stari, jeste.
Pomenite nam.
Pa ovako, mogu reći da je najmarkantnija ličnost u to doba bio pjesnik, inače profesor matematike, ali je pisao poeziju, Dušan Mutić. Dušan Mutić je za Čašu konjaka davao zbirku pjesama. Mala zbirčica pjesama, ali Čaša konjaka. Po hotelima Bosna i Palas. I ja sam sve te njegove knjige imao. Pa nije skupo, a ipak je knjiga. Kaže, kupio sam ti cipelice, boje prepelice, u džepu ih nosim. Onda kaže, Hirošima. Nad Hirošimom rasvjetala gljiva, pa kao joj zavidi. Nije to loše. Onda kaže, misli Filipa Jasmina. Ko ne zna šta su muke Tantalove, nek povede đake na Zagrebački velesajam.
Eto tako.
Drugi pjesnik je bio Drago Kolak, Dragutin Drago Kolak, koji je objavio dvije zbirke pjesama. Jedna je bila Mistika Cvijeća. To je takozvani korijenski jezik. A druga je bila Muzaget. Obje su knjige bile vrlo pristojne, a posebno Muzaget. Dobra knjiga pjesama. I bio je jedan Kajko. On je studirao u Zagrebu i stalno kaže, ti ga nešto pitaš, on kaže Kaj. I onda narod mu dao ime Kajko. On je objavio roman Posljednji potomak. Kao on je posljednji potomak begovske banjalučke porodice.
Da, vi ste se družili i sa banjalučkim slikarima.
Jesam.
Posebno sa četvoricom.
Jesam.
Alojzom Čurićem, Bekirom i Sirlićem.
Posebno Dušanom Simićem.
Dušanom Simićem.
Jesam, pokojnim, da. Nijedan više nije živ.
I pisali ste o njima?
Jesam, kako da ne. U Dušanu Simiću sam pisao u povodu 25-godišnjice proslave postojanja četvorice. Svi su bili živi kad je to izašlo, osim pokojnog Dušana Simića, i ja sam o njemu napisao tekst.
Stalno koji mnogi kažu da je jedan od najljepših tekstova napisanih.
Jeste.
O Dušanu Simiću.
Apsolutno, jer ja sam zaista svaku večer navraćao Dušanu Simiću i njegovoj pokojnoj majici Jovanki, jer je Dušan bio težak invalid i želio je da razgovara, volio je da razgovara, i to mu je bila velika utjeha da mu neko dođe, da popriča s njim. On je imao dva preloma prštena i tako da je vrlo rano je on umro, 1960. već umro jeste.
Bio je sjajan slikar, a bio mnoge dobar. Je zarazio slikarstvo.
Jeste, jeste. Bio je uman čovjek. Znao je o istoriji slikarstva sve ono što mi nismo znali. Pa je u neko doba dobavljen tu jedan kinoprojektor. Pa smo slike sa knjige prenosili na platno. I to se vidjelo ogromno kako slika Picasso. Vidiš ogromnu Picassovu sliku umjesto male sličice. I onda analiza te slike i svi analiziramo, tako gledamo i pričamo i tako.
Kako su se mladi ljudi interesovali ne samo za onu svoju oblast u kojoj su bili najjači, nego i za one druge umjetničke grane, evo vi za slikarstvo i za te ljude koji su, osim što su slikali, voljeli i poeziju, i književnost, i muziku,
filozofiju, i filozofiju. Posebno je muziku volio Boris Kandić. On je mene na neke velike ploče doveo i ja zaspao sljedeći, jer ja nisam te pele, šta ću. Boris Kandić jeste. Pisao i on o Dušanu Simiću. Ne znam, bila je jedna isto istoričarka umjetnosti, Dragoljub Tošić.
Da, bila profesorica na Banjalučkoj gimnaziji.
Jeste, slušao sam vas razgovor s njom. Ona je jako izbirljiva. Samo jedna slika ju je, kaže, izbacila iz cipela.
Jeste. Ona je sjajna žena.
Jeste, i ljepotica bila, sjećam se ja da.
I dan danas.
E, hvala Bogu, neke sačuvale, evo ja propuno.
Se možemo sresti negdje na izložbama, gdje ćemo vidjeti tu lijepu, umnu profesoricu Dragoljub Tošić. I Bekir Misirlić,
o,
sjajni
da,
slikar.
Jeste, ja sam odlazio. Bekir Misirlić je mnoge svoje slike držao u Domu kulture, jer su bile tolikog formata da nisu mogle da se smjeste u ulici Duša Koščice broj 13, nego je on to ostavljao tamo, a on je najveći slikar mlađi poslije Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini. Ako izuzmemo Micu Todorovića, ako izuzmemo Daniela Ozmu, koji je rano ubijen u Jasenovcu kao Jevrej, ako izuzmemo čuvenog sarajevskog slikara Boju Dimitrijevića, jeste, e, najveći slikar novije generacije je Bekir Misirlić. Jeste, to je sigurno.
On mi je 4 godine bio razredni starješina.
Bekir, bio je jako dobar.
I ne samo da nas je učio slikarstvu, nego nas je upućivao u svijet muzike, književnosti i ljudskosti.
Jest.
Evo vrijeme da pomenemo i osnovne ljudske vrijednosti. Jednu ste od najvećih ljudskih vrednota, ljubav, pomenuli. Čovjek mora da voli da bi opstao.
Tako je.
I šta još cijenite kod ljudi?
Pa kod ljudi cijenim iskrenost. Ne volim ljude koji petaju, lažu, tako da im ne možete stati u kraj. Iskrenost i istinoljubivost je najveća snaga, magnetna snaga da vam neko bude prijatelj i vi njemu.
A vaš najveći prijatelj, vaša družica životna bila je vaša Milica, vaša supruga koju ste upoznali u Sarajevu, oženili je, a ona je bila jedna, kažete, od legendarnih učiteljica.
Jest.
Sarajevskih.
Jest. Evo ovako, nisam ja nju upoznao u Sarajevu, nego u Dubrovniku. Jeste, bili smo na ekskurziji. Ona je meni pisala, jer sam ja sve svoje pripovjetke objavljivao u Zagrebačkom Poletu, koji je izlazio u 40.000 primjeraka, srednjoškolski časopis. Uređivao ga Ladislav Žimbrek. I ona je, pročitavši moju priču Lik na staklu, koju sam ja objavio u Dva djetinjstva, pisala meni i svoju istoriju svoje porodice i tako. Toliko sam primao dnevno pisano u učiteljskoj školi da ja nisam više nikome ni odgovarao, nisam ni njoj odgovorio. Ali kad smo došli na ekskurziju dole, odem, rekao, da posjetim u učiteljskoj školi Milicu, ja i Pero Rodić, koji živi sad u Čelincu. I fino došli tamo, upoznali Milicu i tako, i onda se Milica i ja počeli dopisivati i tako. Ona je došla u Sarajevo na studije. Tu smo već u 21. godini imali svoju čerku Tatjanu. I Tatjana živi u Zagrebu sa mužem Javorom, Imoćaninom jeste. I imaju 2 kćerke. Jedna se već udala, Tereza se zove, a ova završava 6. godinu medicinskog fakulteta. Mlađa Anđela, jeste, zove se Anđela. To je dala Tanja ime.
I Ta ljubav je trajala sve do 1997. kada je Milica otišla s ovoga svijeta, a vi ostali udovac.
Jesam.
Mogu misliti kako vam je teško bilo?
Pa teško, meni je uvijek bilo teško, tako da to je moje redovno stanje, ali ne dam se, koprcam se, što ću.
Kažu da ljudi kojima je uvijek teško mnogo rade i veoma su odgovorni.
Pa eto, radio sam i odgovorno i mnogo. Ja sam kao eseist objavio dvije knjige. Jedna se zove Ogledi, koju je recenzirao akademik Novica Petković, a druga knjiga se zove Znaci u vremenu. Tako da sam i kao interpret književnosti i kao znalac književnosti i historije književnosti objavio te dvije knjige.
Rekli ste da više ne pišete.
Ne.
Završili ste taj dio života.
Završeno.
Ali kažu, nikad ne treba staviti tačku na nešto, nego uvijek odškrinuti vrata za neki eventualni pokušaj. Imate li neku želju neostvarenu? Možda da naučite kuhati, sad ste sami
morali. Bože, sačuvaj, ne znam.
Ne želite naučiti?
Ma jok, nemam pojma.
To vam je sad veliki problem.
Nije problem nikako, pa nije. Odem u Bosku, tamo pojedem s onim samcima, tako ponešto i...
Zdravlje vas služi i srećni ste zbog toga.
Ma ne moram biti sretan.
Nikad, kaže, niste bili bolesni.
Nikad u životu ja nisam bio bolestan. Samo sam bio ružan, jeste.
I pušite.
Obavezno.
Evo, niste ni jednu ovdje smjeli
pa
cigaretu
smijem,
zapaliti,
pa
jer se ovdje ne smije
znam
pušiti.
Znam ja šta je radio. Radio sam ja na radio.
Pa da.
Ne smijem.
Radili ste na radio i znate šta je radio?
Znam.
Je li to zaraza?
Zavisi kako za koga. Za mene je bila ogromna ljubav, ali radio ja nisam radio na radio, nego na točkovima. Ja sam sav život proveo na točkovima. Tako da sam ja na licu mjesta snimao reportaže. Dobijem Narodno-oslobodilački odbor i već osjetim laž. Ne može biti Narodno-oslobodilački odbori jer su bili narodni odbori, ali dobijem Narodno-oslobodilački izmjenu. I kaže, ideš u selo Rujišku. Selo Rujiška, tamo je Prijedor je to, pa selo Rujiško, Velika Rujiška, da. I sad ja tamo sa Predragom Lazarevićem, snimateljem. Ono kiša zapadala iz neba, iz zemlje. I sad tražimo prvog odbornika. Ali ne možeš ti to. I sad ondje gdje je stanica, rekao, kako da dođemo do Rujiške? Pa znam, kaže, koga tražite? Tražite onoga prvog odbornika. A rekao, da. Kaže, on je otišao u Sanski most, kaže, uvijek, jer je tada klub oni motorista. Uvijek ode srijedom tamo, kaže, džaba. I sad mi natrag u kola Predragova i nađemo ga zaista na pijaci oni
motora,
pa da. I rekao, da li biste druže taj i taj? Kaže, ne, neću ja o tome da govorim. E sad Predrag snima krišom, a on ni ne zna da je sniman dok obilazi ono tamo vamo po pijaci.
Ma njemu je motor bio važniji od odborničke.
Ali uspio sam napraviti emisiju. Sad primjeno.
Da, dobar novinar nikad s terena ne dođe bez snimljenog materijala. To je pravilo broj jedan.
To je tačno, jeste.
I uvijek se iz svake situacije može izvući nešto i napraviti ili prilog, ili emisija.
Jeste. E, ja sam snimao književnost, hrvatsku književnost, u Zagrebu. Snimao sam makedonsku književnost, u Skopju. Snimao sam albansku književnost, u Prištini. I dodijelilo mi prevodioca Envera Đerđekova jednoga, koji zna naš jezik i on mene voda, od pisa do pisa i na albanskom kaže šta treba i tako. Ali u Skopju sam doživio interesantnu stvar. Kaže, snimao sam Živka Činga, pripovjedača, izvanrednog pripovjedača. I malo, malo, on kaže i taka na taka. Joj, Predraž je rekao, ma rekao, Bože, šta ti je to, malo, malo i taka na taka. Pa kaže, nije ništa. Kako nije ništa? Pa kaže, i tako dalje. Šta, pa gdje je problem? Eto tako.
I taka, kako rekao
sam? I taka na taka.
I tako dalje, i pa tako da, dalje. I tako. Mogli bismo
u beskraj pričati.
U beskraj yes. pričati, jer puni ste događaja, puni ste sličica iz prošlosti, iskustva životnog i bili ste i član banjalučkog časopisa za književnost
jeste,
Putevi.
Putevi, jeste, jeste. Jeste, sadašnji Putevi su neka zabavna revija, ja ne znam šta je ono, to je nešto. A nekad je to bio takav časopis da je u njemu sarađivao Nikola Šop, Zagrebačke akademije. Ali sad je to, pitaj Boga šta je, omladna, radi svašta.
Gdje ste upoznati s nekim novim izdanjima, novom produkcijom mladih pisaca? Da li ste u toj grupi pronašli neko ime koje je vrijedno pažnje?
Za mene je ime vrijedno pažnje Ranko Risović. Pa Predrag Bjelošević pomalo i kao direktor pozorišta mladih, a i kao pjesnik. Međutim, ostale nisam baš primijetio. Šta ću?
Zamjerit će vam.
Neće me zamjeriti, to će
Imali
me zamjeriti.
Imali sujete među piscima?
Pa pisci se nikad međusobno nisu volili da ovaj to. Pa kad je Meša Selimović dobio Ninovu nagradu, pa Njegoševu nagradu, a Maktizdar dobio Zmajevu nagradu, pa nagradu Ohridske večeri poezije Zlatni vijenac, oni su izbjegavali jedan drugog, jer su oba bili veliki.
I tako, otkad ovoga svijeta i vijeka, postoji to, ali postoji i to što smo rekli na početku, ta ljubav koja nam pomaže da pobjedimo sva zla koja nas okružuju
Jesu.
I da ih odbijemo od sebe.
Pa i Tvrđava je, roman Meše Selimovića Tvrđava je utočište u ljubavi, kao jedinom spasu od života. Tvrđava je ljubav, jeste. To je Meša Selimović.
Oaza je također ljubav.
Tako je.
Prema čovjeku.
Jeste.
Vrijeme odvojeno da ga čujemo i da ga razumijemo. A večeras smo, poštovani slušaoci, slušali i pokušali razumjeti našeg dragog gosta Nenada Radanovića, književnika. Hvala vam za gostovanje u ovoj emisiji.
I mnogo vam hvala što ste primijetili da sam se vratio u Banja Luku.
I srećno živjeli u Banja Luci.
Hvala vam.
Srećno pronašli svoje stare i stekli nove prijatelje.
Bože daj.
Hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste i večeras bili uz svoj radio, uz Radio Republike Srpske i emisiju Oaza. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.